Падарожжам на гару святыні пана назваў жыццё папа Францішак і дадаў, што толькі там мы можам сустрэць Хрыста, які любіць нас, збавіў нас, аддаў сваё жыццё за нас. Пантыфік наведаў учора рымскую парафію святога Кірыла Александрыйскага. Падчас гамілі ён падкрэсліў, што Хрыста мы сустракаем кожны дзень у малітве, святой камуніі, сакраментах, добрых справах, наведванні хворых, дапамозе бедным. Гэта сустрэча, паводле святога айца, адбываецца, калі мы думаем пра іншых, калі мы не эгаісты. Падарожжа нашага жыцця заключаецца ў тым, каб ісці насустрач Езусу, падкрэсліў ён. Падарожжа, падчас якога мы не сустракаемся з Езусам, гэта не хрысціянскае падарожжа, адзначыў папа. Ён дадаў, што не трэба рабіць уласную грэшнасць перашкодай для сустрэчы з Хрыстом, бо ён імкнуўся знайсці найбольшых грэшнікаў, і менавіта за гэта быў папраканы фарысеямі. Для грэшніка, нагадаў пантыфік, самай важнай сустрэчай з панам з'яўляецца споведзь. Хрысціянскае жыццё, яшчэ раз падкрэсліў святы айцец, гэта падарожжа наперад разам, як браты, жадаючы добра адзін аднаму. Ён заклікаў вернікаў не баяцца ісці па жыцці з Хрыстом.